συνέπειες θα είχε στην Ελλάδα ένας μεγάλος σεισμός 7,8 ρίχτερ σαν αυτόν που έγινε πριν από λίγες μέρες στην Τουρκία? Περιμένουμε το επόμενο διάστημα ισχυρούς σεισμούς στη χώρα μας? Γιατί είναι μεγάλη ανάγκη να ελεγχθούν για αντισεισμική προστασία όλα τα δημόσια κτίρια? Πότε θα αρχίσουμε να προβλέπουμε τους σεισμούς? Ακούτε το Radio Kappa, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινής. Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και συζητώ με τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, δόκτωρα σεισμολογίας και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Καλώς ήρθατε στο Radio Kappa.
Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Έχουμε μείνει όλοι εμβρόντιτοι από τον διπλό αυτό ισχυρό σεισμό στην Τουρκία, 7,8 και 7,5 ρίχτερ. Μιλάνε για 20.000 νεκρούς ήδη. Ήδη, από ό,τι λένε κάποιοι σεισμολόγοι, μπορεί να ξεπεράσει, να φτάσει ακόμα και τις 100.000. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένας τόσο δυνατός σεισμός στην περιοχή? Έχει κάνει και άλλους τέτοιους σεισμούς στο παρελθόν?
Η αλήθεια είναι ότι είναι υπέρμετρα μεγάλη η έκταση της καταστροφής. Μεγάλα τα μεγέθη των σεισμών, πολύ σωστά είπατε, 7,8, 7,6 περίπου ο δεύτερος, με χρονική απόσταση μερικών ωρών μεταξύ τους. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η τεράστια έκταση της καταστροφής δεν οφείλεται μόνο στους γεωφυσικούς παράγοντες, δηλαδή στα μεγάλα μεγέθη των σεισμών, οφείλεται και σε άλλους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί έχουν σχέση με το οικιστικό, ας το πούμε έτσι,
επίπεδο
σε περιοχής η οποία
επλήγει. Πριν πάμε στα σπίτια, απλώς προσπαθώ να καταλάβω αν οι σεισμολόγοι της περιοχής ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα γίνει εκεί ένας τέτοιος σεισμός.
Αυτό ναι.
Α, το ξέρανε.
Ναι. Με τη γενική έννοια, όχι, δεν είχαμε ειδική πρόγνωση που να λέει την τάδε ημέρα με τάδε μέγεθος. Με τη γενική έννοια, τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ένα ρήγμα πολύ μεγάλων διαστάσεων, είναι περίπου μήκους 800 χιλιόμετρων, το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας, και το λέμε Ανατολικής Ανατολίας για να το ξεχωρίζουμε από το ρήγμα που βρίσκεται στο βόρειο μέρος της Ανατολίας. Κάνω μια παρένθεση, όταν λέμε Ανατολία είναι ένας επιστημονικός όρος, χρησιμοποιείται στη γεωλογία, αλλά στην πράξη καταλαμβάνεται γεωγραφικά από τη χώρα της Τουρκίας. Λοιπόν, επανερχόμαστε, για να το ξεχωρίζουμε λοιπόν από το βόρειο μέρος, το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, το λέμε ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας, γιατί είναι στα ανατολικά. Αυτό λοιπόν ξέρουμε από το παρελθόν ότι έχει κάνει μεγάλους σεισμούς, με παρόμοιο μέγεθος. Είχε όμως πολλά χρόνια. Δηλαδή στην ιστορική περίοδο ξέρουμε ότι έγιναν παρόμοιοι μεγάλοι σεισμοί που είχαν καταστρέψει τις ίδιες περιοχές, όπως την Αντιόχεια που βλέπουμε τώρα και άλλες. Έτσι λοιπόν, με τη γενική έννοια, ξέρουμε ότι κάποια στιγμή το ρήγμα αυτό, όπως συμβαίνει και με όλα τα ρήγματα, κάποια στιγμή θα ενεργοποιηθεί. Όμως δεν περιμέναμε τόσο μεγάλο μέγεθος και μάλιστα διπλό σεισμό, δηλαδή με διαφορά λίγων ωρών και έναν δεύτερο σεισμό, παρόλο που ο σεισμολόγος, να σας πω την αλήθεια, είναι προετοιμασμένος για τα πάντα. Διότι η φύση είναι παντοδύναμη, κρύβει πολλά μυστικά και ποτέ δεν επαναλαμβάνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όπως οι άνθρωποι μοιάζουμε σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουμε και ο καθένας την δική του προσωπικότητα, έτσι είναι και οι σεισμοί. Κάθε φορά συμπεριφέρονται με ομοιότητες με τους προηγούμενους, αλλά έχουν και τα δικά τους χαρακτηριστικά.
Αυτοί οι μέγα σεισμοί έχουν μια, πώς να το πω, μια περιοδικότητα, χτυπάνε κάθε 500 χρόνια ή είναι τυχαίο?
Αυστηρή περιοδικότητα δεν υπάρχει, αυστηρή δηλαδή κάθε 100 χρόνια ή κάθε 50 χρόνια. Είναι περίπου. Μιλάμε εμείς συνήθως, υπολογίζουμε τον μέσο χρόνο επανάληψης. Για παράδειγμα, για να σας δώσω, αν θέλετε, ένα παράδειγμα, οι μεγάλοι σεισμοί που γίνονται, όπως ξέρουμε, στην περιοχή της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου. Αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι έχουμε μεγάλους σεισμούς εκεί. Η τελευταία μεγάλη σεισμή ήταν το 1953, που είχαμε μια εθνική τραγωδία με τα πάρα πολλά θύματα που υπήρξαν τότε.
7,2 βλέπω στο Αργοστόλι το 1953.
Βέβαια, κατέστρεψε 3 νησιά.
Ναι.
Τα εξολόθρευσε στην κυριολεξία.
Ναι.
Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη. Τα 3 αυτά νησιά μαζί τότε είχαν ένα πληθυσμό αθρηστικά 6-7 χιλιάδες. Και ήταν 500 τα θύματα. για να βάλει κανείς στις 6-7
χιλιάδες. Και με σπίτια, φαντάζομαι, της εποχής.
Και με σπίτια της εποχής και χιλιάδες τραυματίες. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος σεισμός της Κεφαλονιάς Παύλα Ζακύνθου, που είχε μέγεθος 7,2 το 1953, όπως σωστά είπατε, έχουμε υπολογίσει ότι επαναλαμβάνεται με αυτό το μέγεθος, όχι για μικρότερους, ναι, περίπου κάθε 100 χρόνια συν πλην 20.
Ναι.
Δηλαδή αυτή είναι η καταπροσέγγιση, η περιοδικότητα των σεισμών σε μερικά μεγάλα ρήγματα. Έτσι είναι και σε αυτά τα ακόμα μεγαλύτερα ρήγματα, όπως είναι και της Βόρειας Ανατολίας, που ενεργοποιήθηκε το 1999 κοντά στη θάλασσα του Μαρμαρά, έτσι όπως είναι και το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας που ενεργοποιήθηκε προχθές.
Το οποίο τι σημαίνει, βλέπω εδώ 7,7 στη Ρόδο το 1900, πότε είναι αυτό, 26.
Ναι, αυτό ήταν ένας βαθύς σεισμός, σεισμός βάθους, με εστία περίπου στα 100 χιλιόμετρα. Οι σεισμοί είναι οι επιφανειακοί, που είναι οι περισσότεροι που μας απασχολούν, ναι, όπως είναι και αυτοί που έγιναν προχθές στην στην Τουρκία, όπως είναι αυτή που φέραμε ως παράδειγμα προηγουμένως από την Κεφαλονιά. Υπάρχουν όμως κατά καιρούς και μερικοί μεγάλοι σεισμοί που γίνονται σε μεγάλο βάθος. 80 χιλιόμετρα, 100-120 χιλιόμετρα είναι το βάθος της εστίας τους. Πράγματι το 1926 είχαμε έναν τέτοιο μεγάλο σεισμό βάθους, ο οποίος έβλαψε τη Ρόδο και την Κρήτη ταυτόχρονα. Είχε μεγάλη έκταση η εικόνα της καταστροφής, λόγω του ότι αυτοί οι σεισμοί βάθους έχουν αυτό το, την ιδιότητα να διαχέεται η ενέργειά τους σε μεγάλη έκταση.
Αυτό σημαίνει ότι σε 100 χρόνια από τότε, δηλαδή αυτά τα χρόνια τα δικά μας τώρα, μπορεί να επαναληφθεί αυτός ο σεισμός εκεί στη Ρόδο και σε τέτοιο βάθος?
Κάποια στιγμή θα επαναληφθεί. Ίσως όχι στο απολύτως ορατό μέλλον. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι η φύση στο θέμα των σεισμών κρύβει ακόμα πολλά μυστικά. Πολλές φορές μας ευνηδιάζει. Για παράδειγμα, ο σεισμός της Σπάρνηθας το 1999, 7 Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς.
Ναι.
Μας ευνηδίασε. Παρόλο που ήταν ένας όχι πολύ μεγάλος σεισμός, 5,9 μόνο, είχε βέβαια 143 θύματα, πολλές ολικές καταρρεύσεις, αλλά γιατί μας ευνηδίασε? Γιατί το ρήγμα που υπήρχε εκεί, και υπάρχει ακόμα βέβαια, το γνωρίζαμε, αλλά οι γεωλογικοί χάρτες της εποχής εκείνης το έδειχναν να είναι μάλλον ανενεργό, το οποίο αποδείχτηκε μία πλάνη, μία επιστημονική πλάνη. Δεν ήταν ορθή αυτή η αντίληψη, διότι αποδείχθηκε ότι είναι πολύ ενεργό, αφού δίνει ένα σεισμό σχεδόν μεγέθους 6. Κατά συνέπεια θέλω να πω ότι πολλά είναι ακόμα που έχουμε να μάθουμε, και γι' αυτό πολλές φορές και οι δικές μας εκτιμήσεις κυριαρχούνται από πολλές αβεβαιότητες, οι οποίες καταλήγουν σε μερικές περιπτώσεις σε όχι ορθές εκτιμήσεις.
Η χώρα τώρα στην Ελλάδα, μπορούμε να έχουμε τόσο μεγάλους σεισμούς, 7 και 8?
Ο οδηγός που έχουμε, ο επιστημονικός οδηγός για να απαντήσουμε σε τέτοια σημαντικά και κρίσιμα ερωτήματα, διότι από πρακτική άποψη, από κοινωνική άποψη είναι κρίσιμο το ερώτημα. Τόσο μεγάλος σεισμός στη χώρα και τι γίνεται? Πολύ ωραία. Ο οδηγός λοιπόν είναι το παρελθόν. Για να δούμε, είπαμε ένα παράδειγμα στην Κεφαλονιά, είπατε εσείς πολύ σωστά το 1926. Να πω κι εγώ ένα πρόσθετο παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικό. 9 Ιουλίου του 1956, μεγάλος σεισμός μεγέθους, επιφανειακός, σαν αυτόν που ήταν της Τουρκίας, επιφανειακός, όχι βάθους. 9 Ιουλίου 1956 στις Κυκλάδες γίνεται μεγάλος σεισμός μεγέθους 7,7,
ναι,
μεταξύ Αμοργού, Σαντορίνης και Αστυπάλαιας. Εκεί, ναι, έχει μια υποθαλάσσια τάφρο και εκεί μέσα έγινε αυτός ο σεισμός. Μεγέθους 7,7. Σχεδόν σαν αυτόν που έγινε στην Τουρκία. Και μάλιστα εκείνος ο σεισμός προκάλεσε και τσουνάμι ύψους 15 έως 20 μέτρων στις Κυκλάδες. Άρα δεν είναι μια επιστημονική, αν θέλετε, φαντασία η γένεση μεγάλου μεγέθους σεισμών στην Ελλάδα. Σπάνιο φαινόμενο, αλλά όχι απίθανο. Έχει συμβεί στο παρελθόν? Τότε θα συμβεί κάποια στιγμή και στο μέλλον. Η δυσκολία που έχουμε, η δυσκολία είναι ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τέτοια σπάνια φαινόμενα πότε μπορούν ενδεχομένως να συμβούν στο μέλλον. Διότι, ξέρετε, κοιτάζοντας προς το μέλλον των σεισμών, το κυριότερο όπλο που έχουμε στα χέρια σου είναι η στατιστική. Όταν έχουμε τον σεισμό του 1956 και στο ιστορικό παρελθόν στην ίδια περιοχή δεν βρίσκουμε άλλον. Δεν βρίσκουμε άλλον. Πάνω να πει ότι γίνονται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα. Άρα ο σεισμός του 1956 δεν έχει ομοιότητα στο παρελθόν. Δεν τον βρίσκουμε. Άρα με ένα σεισμό δεν μπορεί να κάνει στατιστική.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Επιστημονικό πρόβλημα. Όμως λέμε, έστω και με τη γενική έννοια, ότι ναι, κάποια στιγμή θα επαναληφθεί ένας παρόμοιος σεισμός. Όμως στο ιστορικό παρελθόν έχουν γίνει και ακόμα μεγαλύτεροι σεισμοί. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πάμε πίσω στο χρόνο, στις 21 Ιουλίου του 365 μετά Χριστόν. Έχουμε πάμπολες, γραπτές μαρτυρίες από εκείνη την εποχή, από πολύ αξιόπιστους ιστορικούς, οι οποίοι περιέγραψαν έναν κολοσιαίο σεισμό, τον οποίο σήμερα εμείς, με τις δυνατότητες που έχουμε, τον υπολογίζουμε ότι ήταν μεγέθους γύρω στο 8,5. Είναι ίσως ο
Πού
μεγαλύτερος σεισμός που έχει ποτέ καταγραφεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Εκείνος ο σεισμός, όμως, αποδεικνύεται ότι ήταν τόσο μεγάλος και από γεωλογικές παρατηρήσεις, στο ύπαιθρο, στη φύση, πέρα από τις ιστορικές. Γιατί ανύψωσε απότομα το δυτικό μέρος της Κρήτης κατά 6,5 μέτρα και σε ένα άλλο σημείο κατά 9 μέτρα στη δυτική Κρήτη, 60 χιλιόμετρα δυτικά από τα Χανιά. Και μάλιστα υπάρχει εκεί στη δυτική Κρήτη το αρχαίο λιμάνι στα Φαλάσσαρνα, όπου το λιμάνι σήμερα, το αρχαίο, όποιος το επισκεφτεί, το βλέπει καθαρά στην ξηρά, 100, 200, 300 μέτρα μέσα στην ξηρά. Γιατί έχει ανυψωθεί όλη η δυτική ακτή της Κρήτης από τον πολύ μεγάλο σεισμό μεγέθους 8,5 περίπου του 365 μετά Χριστό. Προχωράει ο χρόνος και τότε σχεδόν 1000 χρόνια μετά, όχι ακριβώς, σχεδόν 1000 χρόνια μετά, στις 8 Αυγούστου του 1303, αυτή τη φορά στο ανατολικό μέρος της Κρήτης, γίνεται ένας παρόμοιος σεισμός μεταξύ Κρήτης και Ρόδου, ο οποίος έχει μέγεθος υπολογισμένο κατ' εκτίμηση για την ιστορική χρόνη, περίπου 8 και αυτός, πολύ μεγάλος. Και ο 365 και ο 1303 και οι δύο αυτοί σεισμοί, μεταξύ των άλλων, των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσαν σε πολύ μεγάλη περιοχή, προκάλεσαν ο καθένας και ένα πολύ μεγάλο τσουνάμι, το οποίο κατέκλυσε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Και αποδεικνύονται όλα αυτά και από ιστορικές αλλά και από γεωλογικές παρατηρήσεις. Κατά συνέπεια, ναι, έχουμε σεισμούς μεγάλους ως προς το μέγεθος σε σχέση με αυτούς που έγιναν στην Τουρκία και ακόμα μεγαλύτερους. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι κάθε πότε επαναλαμβάνονται οι σεισμοί αυτοί.
Βλέπω ότι στην Κρήτη υπάρχει κι άλλος ένας 1810, πάλι 7,8.
Το 1810 είναι περίπου 7,8, ίσως νεότερες εκτιμήσεις να τον δίνουν λίγο μικρότερο, 7,6 ίσως. Ναι. Βεβαίως και αυτός μεγάλος σεισμός, όπως και το 1856. Δεν τους βάζω όμως εγώ στην ίδια ζυγαριά.
Μας.
Γιατί οι άλλοι δύο είναι κολοσιαίοι σεισμοί.
Ναι.
Είναι παρόμοιοι ο σεισμός του 365 και ο σεισμός του 1303, παρόμοιοι με τον μεγάλο σεισμό που έγινε στην Ιαπωνία το 2011. Είναι ακριβώς ο ίδιος μηχανισμός και ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Μεγάλο τσουνάμι.
Τσουνάμι, ναι.
Το θυμόμαστε και το τσουνάμι το φοβερό το 2011 στην Ιαπωνία, που μεταξύ των άλλων κατέστρεψε και το πυρηνικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι οι ενήλικες τουλάχιστον το θυμόμαστε αυτό.
Με 10.000, πόσο ήταν, 20.000 θύματα.
Ακριβώς, 20.000 θύματα, τα περισσότερα από το τσουνάμι. 2.000 περίπου ήταν από το σεισμό.
Το ότι οι σεισμοί αυτοί, το ότι εμείς έχουμε θάλασσα, άρα η πιθανότητα να γίνει ένα σεισμός είναι σε υποθαλάσσιο, εν πάση περιπτώσει, σημείο. Αυτό μας βοηθάει.
Βοηθάει κάπως.
Απορροφάται κατά κάποιο τρόπο.
Κατά κάποιο τρόπο. Όμως, από την άλλη μεριά, ναι. Είναι, τυπικά είναι θάλασσα. Δηλαδή, πόσο θάλασσα μπορεί να είναι μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης. Πόσο θάλασσα μπορεί να είναι μεταξύ Κρήτης και Ρόδου.
Ναι, ο ωκεανός
όταν
δεν
το
είναι.
Ρήγμα
ναι.
του καθενός από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς που συζητάμε τώρα, το 365 και το 1303, πιάνει όλη αυτή τη ζώνη. Δηλαδή από Κρήτη έως Πελοπόννησο το ρήγμα, στην πρώτη περίπτωση. Από Κρήτη έως Ρόδο το ρήγμα στη δεύτερη περίπτωση. Άρα συμβάλλει το στο να μειωθούν οι ενδεχόμενες συνέπειες του σεισμού, συμβάλλει το ότι είναι υποθαλάσσιο το περιβάλλον, αλλά λίγο. Δεν είναι, για παράδειγμα, να είναι στη μέση του Ειρηνικού. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι. Κατά συνέπεια, αυτό είναι μια επιστημονική πραγματικότητα. Κατά τη δική μου γνώμη όμως, πάντοτε όταν εμείς, όπως εγώ τώρα, αναφερόμαστε, οι επιστήμονες εννοώ, αναφερόμαστε σε τέτοια μεγάλα γεγονότα, πρέπει πάντοτε για την ορθή πληροφόρηση του κόσμου να βάζουμε και το πρόσθετο ερώτημα. Κάθε πότε επαναλαμβάνονται αυτοί οι μεγάλοι σεισμοί? Τέτοιοι μεγάλοι σεισμοί μεγέθους 8 έως 8,5. Είναι δύο που τους γνωρίζουμε. Σίγουρα έχουν υπάρξει και στο προϊστορικό παρελθόν. Δεν έχουμε όμως καλές πληροφορίες. Άρα, εάν πάρουμε τώρα από το 365 μέχρι τώρα, έχουμε δύο σεισμούς. Άρα, στην καλύτερη περίπτωση, να μπορέσουμε να έχουμε ένα συμπέρασμα που θα λέει ότι, ξέρετε, αυτοί οι σεισμοί επαναλαμβάνονται κάθε 1000 χρόνια, μπορεί κάθε 2000 χρόνια, μπορεί ακόμα πιο αραιά. Πρέπει δηλαδή να συνοδεύουμε και με αυτού του είδους την πληροφορία. Γιατί αλλιώς μερικές φορές είδα και συναδέλφους μου που αναφέρθηκαν ορθά σε αυτά τα παραδείγματα, αλλά έδωσαν την εντύπωση, χωρίς να το θέλουν, ότι ενδεχομένως και να επίκειται η γέννηση τέτοιων σεισμών. Και αυτό δεν είναι, αν θέλετε, ορθό από κοινωνική άποψη. Πρέπει να δίνουμε όλες τις πληροφορίες που πλαισιώνουν την επιστημονική γνώση που έχουμε για τέτοια μεγάλα φαινόμενα.
Τώρα, ένας τέτοιος μεγάλος σεισμός όπως έγινε στην Τουρκία, φαντάζομαι στην Ελλάδα θα είχε λιγότερα θύματα, γιατί οι κατασκευές είναι πιο ισχυρές, έτσι δεν είναι? Εμείς ακολουθούμε, ελπίζω, τον αντισεισμικό κανονισμό, ο οποίος είναι αρκετά αυστηρός στην Ελλάδα.
Ασφαλώς. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ κρίσιμο από κοινωνική άποψη. Ας υποθέσουμε ότι στην Ελλάδα γίνεται ένα σεισμός παρόμοιος, άρα με το ίδιο μέγεθος και σε χερσαίο χώρο. Αυτό θα πει παρόμοιος.
Ναι, ναι.
Ας υποθέσουμε επιπλέον ότι πάνω στο ρήγμα είναι χτισμένες τουλάχιστον 10 πόλεις με ένα συνολικό πληθυσμό σχεδόν 13 εκατομμύρια, όπως είναι στην Τουρκία.
Ναι.
Γιατί αυτό είναι στην Τουρκία.
Σωστά.
Τουλάχιστον 10 πόλεις πολύ κοντά χτισμένες στο ρήγμα με ένα συνολικό πληθυσμό σχεδόν 13 εκατομμύρια. Θα είχαμε βλάβες. Θα είχαμε εκτεταμένες βλάβες και πολλά θύματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Σίγουρα όμως θα ήταν πολύ λιγότερα από ό,τι ήταν στην Τουρκία. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί νομίζω προειδεάσατε αυτό που και εγώ θέλω να εξηγήσω. Πράγματι έχουμε αντισεισμικό κανονισμό που είναι εξίσου καλός με της Τουρκίας. Προσέξτε, έχει γίνει ένα λάθος. Μερικοί λένε δεν έχει αντισεισμικό κανονισμό η Τουρκία. Είναι λάθος αυτό. Λάθος. Η Τουρκία μετά το 1999, όπου είχε τον μεγάλο σεισμό κοντά στη θάλασσα του Μαρμαρά μεγέθους 7,5 και είχε επίσημο πλήθος θανατωμένων ανθρώπων, 18.000. Επίσημο. Δηλαδή αυτό που μπόρεσε το κράτος να μετρήσει.
Ναι.
Και ανεπίσημο σχεδόν 40.000.
Mm-hmm.
Μετά από εκείνο το σημείο έκανε τεράστιες προόδους στην αντισεισμική της προστασία. Και σε μερικά σημεία μας ξεπέρασε. Σε ένα σημείο που έκανε πολύ σημαντική πρόοδο είναι ότι και εκεί θέσπισαν αντισεισμικό κανονισμό. Το ερώτημα όμως είναι, εφαρμόζεται?
Σωστό.
Στην Ελλάδα εφαρμόζεται ο αντισεισμικός κανονισμός κατά κανόνα. Κατ' εξαίρεση κάπου να μην εφαρμοστεί, όχι τόσο από τους μηχανικούς. Οι μηχανικοί είναι με ευλάβεια προσιλωμένοι στον σχεδιασμό και στην κατασκευή. Ίσως από κάποιους εργολάβους, από απροσεξίες ή, αν θέλετε, και αμέλειες εκ του πονηρού, αλλά σε πολύ μικρή έκταση.
Το κράτος κάνει ελέγχους για να δει αν εφαρμόζονται αυτοί οι κανονισμοί.
Ναι, βέβαια.
Να πω, βέβαια.
Βέβαια, διότι δίδεται και η άδεια για να προχωρήσει κάθε κτίριο. Και μια απλή πολυκατοικία, δεν μιλάμε για μεγαλύτερα,
ναι,
από την πολεοδομία. Ασφαλώς.
Και στα δημόσια κτίρια, φαντάζομαι.
Στα δημόσια κτίρια, βεβαίως και από εκεί περνάνε, αλλά στα δημόσια κτίρια συμβαίνει το εξής. Δεν είναι όλα χθεσινά. Δεν έχουν χτιστεί όλα χθες ή προχθές. Υπάρχει λοιπόν ένας πληθυσμός κτηρίων δημόσιων που είναι περίπου 80.000 σε όλη τη χώρα. Νοσοκομεία, σχολεία, κυβερνητικά, νομαρχιακά, μέγαρα κλπ. Νομίζω είναι αντιληπτό. Το 2001 ξεκίνησε από το τότε υπεχοδές, σήμερα είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ναι, που διαδέχτηκε το υπεχοδές. Είχε βγει λοιπόν μία εγκύκλιος υποχρεωτική να γίνει σταδιακός προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων κτηρίων. Προχώρησε αυτό το μεγάλο έργο, αλλά προχώρησε με πολύ αργούς ρυθμούς. Σήμερα, σχεδόν 22 χρόνια μετά, έχει ελεγχθεί το 25.000.
Από τα 80. Άρα έχουμε ακόμα κενά, μεγάλα.
Για να συμπληρώσουμε τις 80.000 θα χρειαστούμε σχεδόν 70-80 χρόνια ακόμα. Το οποίο είναι αντιρεαλιστικό. Υπάρχουν μερικοί συνάδελφοι μηχανικοί, οι οποίοι το ξέρουν καλά το θέμα και οι οποίοι λένε και ορθά ότι, ξέρετε, από τα 80.000 είναι και μερικά τα οποία είναι παλιά, δεν χρησιμοποιούνται από το κράτος κλπ. Μάλιστα. Να είναι 75.000 λοιπόν και όχι 80.000. Το ίδιο. Δεν προκύπτει δηλαδή κάτι διαφορετικό, ουσιωδώς διαφορετικό. Πρέπει λοιπόν, εάν θέλουμε να ολοκληρωθεί με ρεαλιστικό τρόπο αυτή η μεγάλη επιχείρηση, γιατί για μια επιχείρηση πρόκειται, που λέγεται προσεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτηρίων της χώρας, να δεκαπλασιαστεί, για να μην πω να εικοσαπλασιαστεί, ο ρυθμός ελέγχου. Διότι ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο. Ο έλεγχος που γίνεται είναι πρωτοβάθμιος. Να διαπιστωθεί αν έχει πρόβλημα. Εάν κάποιο διαπιστωθεί ότι έχει πρόβλημα, θα πρέπει και να ενισχυθεί μετά, εάν συνεχίζεται η χρήση του. Γιατί μπορεί να το βρει μεθαύριο ένα σεισμός. Άρα θα αρχίζει μετά δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι πιο χρονοβόρο και πιο δαπανηρό. Να γίνει δηλαδή ο προσεισμικός έλεγχος. Υπάρχει και κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που δεν το ξέρει ο πολύς κόσμος. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που ετέθησαν τότε που ξεκίνησε αυτό, στη δεκαετία του 2000, ήταν το εξής. Πολύ ωραία. Βρίσκουμε ένα δημόσιο κτίριο το οποίο στο πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο βρέθηκε ότι έχει πρόβλημα. Πώς θα πάμε μετά στο δευτεροβάθμιο στάδιο να το ενισχύσουμε? Θα το ενισχύσουμε με βάση τον κανονισμό που ίσχυε τότε που χτίστηκε, στη δεκαετία του 60, του 70,
ή
με τον σημερινό κανονισμό? Γι' αυτό λοιπόν τότε, στα πλαίσια του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού, προβλέψαμε, λέω προβλέψαμε γιατί ήμουν και εγώ τότε εκεί και πήραμε όλοι μαζί την απόφαση να φτιαχτεί ένας ειδικός κανονισμός, ο οποίος λέγεται ΚΑΝΕΠΕ, κανονισμός επεμβάσεων, που προβλέπει πώς ακριβώς θα γίνεται η παρέμβαση, η ενισχυτική παρέμβαση σε τέτοιου είδους κτίρια. Άρα, καταλήγω, σε ό,τι αφορά αυτό το σκέλος, πρέπει να επιταχυνθεί πάρα πολύ ο προσεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτηρίων. Έχει μεγαλύτερο ποσοστό ελέγχου, είναι αλήθεια, πρέπει να είμαστε δίκαιοι, έχει γίνει στα σχολικά κτίρια. Γιατί αυτό το έργο το έτρεξε γρήγορα ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, ο ΟΣΚ που λέγαμε παλιότερα. Όμως, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, ένας από τους οργανισμούς που καταργήθηκε τότε, μερικές φορές άκρητα, οριζόντια, χωρίς να κοιταχτούν λεπτομέρειες, ήτανε και ο ΟΣΚ, κακός. Καταργήθηκε όμως. Η αρμοδιότητα λοιπόν αυτή πέρασε από τον ΟΣΚ στους Δήμους της χώρας. Οι Δήμοι, χτυπημένοι και αυτοί από την οικονομική καχυξία, δεν είχαν τις δυνατότητες, δεν είχαν την τεχνογνωσία. Αυτό είναι λοιπόν ένας από τους λόγους και όχι ο μοναδικός που έχει καθυστερήσει όλο αυτό το έργο. Πρέπει να επιταχυνθεί.
Συναγερμός λοιπόν για κάποια από τα, για χιλιάδες από τα δημόσια κτίρια.
Βέβαια.
Σημαντικό.
Βέβαια. Γιατί συγκεντρώνεται μεγάλο πλήθος εκεί κάθε μέρα. Ναι. Τα παιδάκια στα σχολεία, οι ασθενείς και οι επισκέπτες στα νοσοκομεία, οι άνθρωποι, οι πολίτες οι οποίοι συναλλάσσονται με τις δημόσιες υπηρεσίες, τις νομαρχίες και σε κάθε είδους δημόσιο κτίριο.
Τώρα εμείς πόσο σεισμογενής χώρα είμαστε? Δηλαδή μου έλεγε κάποιος ότι έχουμε χιλιάδες σεισμούς, τις οποίες δεν, τώρα μετά από την, να πω, την αμαρτία μου, μετά την Τουρκία έβαλα και εγώ στο τηλέφωνό μου ένα τέτοιο application και κάθε μισή ώρα μου ανάβει ότι κάπου γίνεται ένα σεισμός στην Ελλάδα.
Ναι, είναι ένα τρελοκομείο αυτό,
ναι,
όποιος το κάνει. Εγώ δεν το έχω βάλει που είμαι και ειδικός.
Ναι.
Γιατί σε τρελαίνει, δηλαδή σου δίνει 2,2 εκεί, λοιπόν,
ναι,
τι έγινε, 3-4 εκεί. Έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, δηλαδή από ένα σημείο και μετά καταντάει να είναι μη πρακτικό αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Ότι...
Είμαστε, δηλαδή θέλω να πω, σεισμογενείς χώρες σαν την Ιαπωνία. Είμαστε από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο.
Δεν είμαστε σαν την Ιαπωνία, αλλά είμαστε, αυτό που είπατε, από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου. Ευτυχώς, νομίζω το είπατε κι εσείς πριν, ίσως και εγώ να το είπα, ότι ευτυχώς πολλοί από τους σεισμούς αυτούς γίνονται σε υποθαλάσσιο περιβάλλον. Και αυτό μας γλιτώνει από πολλά κακά. Γιατί οι περισσότεροι σεισμοί που μας απασχολούν εδώ δεν είναι 7,8 και 8 και 8,5. Είπαμε, αυτοί είναι πάρα πολύ σπάνιοι. Έτσι, κατά εκατοντάδες ή κατά χιλιάδες χρόνια επαναλαμβάνονται. Όμως, οι εξάριδες ή εξαμισάριδες είναι σχεδόν κάθε χρόνο.
Ναι,
ευτυχώς λοιπόν, αυτοί οι σεισμοί, οι οποίοι όταν γίνονται σε χερσαίο περιβάλλον είναι πολύ επικίνδυνοι, ευτυχώς στο υποθαλάσσιο περιβάλλον περνάνε συνήθως στις περισσότερες των περιπτώσεων χωρίς κάποιες συνέπειες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και έτσι γλιτώνουμε από πολλά δεινά. Όταν όμως,
ναι,
ακόμα και ο εξάρης ή ο εξαμισάρης, που δεν συγκρίνεται με το 7,8, όμως όταν αυτός ο σεισμός γίνει σε χερσαίο περιβάλλον, τότε έχουμε πολλά προβλήματα. Να θυμηθούμε τις τελευταίες περίπου, τελευταία 30-40 χρόνια, 1978, σεισμός κοντά στη Θεσσαλονίκη, μεγέθους 6,5. Πολλά προβλήματα. Καταρρεύσεις, πολλά θύματα. Μετά, Αλκιονίδες, παρόμοιο μέγεθος, 6,6, 6,7, δεν ήταν θηριώδη σεισμός. Επίσης πολλές καταρρεύσεις και στην Κόρινθο και στο Λουτράκι, μέχρι και την Αττική έβλαψε. Πολλά θύματα. Σεισμός του Αιγείου, 1995. Σεισμός της Καλαμάτας, νωρίτερα, το 1986. Ο σεισμός της Πάρνηθας, ορίστε, 5,9, σχεδόν 6. 100, συγγνώμη, ναι, καλά λέω, 143 θύματα. Σε απόσταση μόνο 18 χιλιόμετρα από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, από την Ακρόπολη. Διότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που λέγαμε και πριν. Όταν ο σεισμός γίνει κοντά σε μια πυκνοδομημένη περιοχή, όπως είναι τα δυτικά προάστια της Αθήνας που κυρίως επλήγησαν τότε με το σεισμό της Πάρνηθας, με υπερσυγκέντρωση βιομηχανικών, εμπορικών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, τότε το αρνητικό αποτέλεσμα, το βλαπτικό αποτέλεσμα είναι πολλαπλάσιο.
Είναι μύθος, δεν το ξέρω. Περιοχές όπου έχει αρχαία μνημεία και είναι όρθια, δεν έχει μεγάλους σεισμούς. Η Ακρόπολης, ας πούμε, δείχνει ότι δεν έχει γίνει εδώ στην Αττική ποτέ ένας τέτοιος μέγα σεισμός, γιατί είναι όρθια. Είναι αλήθεια αυτό ή είναι μύθος?
Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι.
Είναι αλήθεια και έχει σχέση με δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι στην Αττική επάνω στην Αττική, μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν γνωρίζουμε... Γνωρίζουμε ρήγματα ενεργά, αλλά δεν γνωρίζουμε ρήγματα ενεργά που μπορούν να μας δώσουν μεγάλους σεισμούς πάνω από 7, για παράδειγμα.
Mm.
Να, ήταν για παράδειγμα της Φιλής στην Πάρνηθα. Το είπα και προηγουμένως. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έρχομαι τώρα στο δεύτερο παράγοντα, ένα μεγάλο μνημείο, βαρύ, καλά δομημένο, επάνω σε σκληρό βράχο, με τους μικρότερους σεισμούς, πενταμισάριδες, εξάριδες, που μπορεί να γίνονται επάνω στην Αττική. Ή τους μεγαλύτερους εφτάριδες, που είναι όμως μακρύτερα από την Αττική, δεν μπορεί να πέσει. Γλιτώνει. Έχουμε όμως άλλα παραδείγματα σε άλλες περιοχές της χώρας που έχουμε επανειλημμένως δει να πλήττονται και αρχαιολογικοί χώροι εξαιτίας μεγάλων σεισμών. Βλέπουμε στην Εμαία, βλέπουμε στην αρχαία Ολυμπία, βλέπουμε σε πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, στην Κρήτη, στα περίφημα μινωικά παλάτια στην προϊστορική εποχή και στην Κνωσό και στη Φεστό και αλλού. Οπότε, εάν είναι λοιπόν κοντά οι σεισμικές πηγές και με σημαντικά μέγεθη, τότε υποφέρουν και τα αρχαιολογικά μνημεία, μεταξύ των άλλων.
Ναι.
Και μ' αρέσει να λέω, κύριε Παπαδόπουλε, πάρα πολύ, και ελπίζω να μπορέσω να το δουλέψω περισσότερο αυτό το θέμα που λέγεται σεισμοί και πολιτισμός. Οι σεισμοί καταστρέφουν και πολιτισμό. Το χίλια, εκτός από τα αρχαιολογικά μνημεία.
Υποτίθεται στην Κρήτη, από τη Σαντορίνη καταστράφηκε ο μινωικός πολιτισμός, έχω
διαβάσει. Βεβαίως. Αλλά και άλλα, και πιο πρόσφατα. Να ξαναπάμε στο σεισμό της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου του 1953. Μετά το σεισμό, η Ζάκυνθος καιγόταν από πυρκαγιές επί 3 μέρες. Καταστράφηκε τεράστιος πολιτιστικός πλούτος. Όλες οι εκκλησίες, μερικές πολύ παλιές και με τρομερής αξίας εικόνες. Τα αρχεία, πίνακες, ζωγραφικοί πίνακες, πάρα πολλά πράγματα.
Μπορούμε να προβλέψουμε τους σεισμούς. Θέλω να πω, βλέπω τώρα εγώ, ας πούμε, ότι τα τελευταία χρόνια η Θήβα χορεύει.
Ναι, βέβαια.
Περιμένουμε εκεί κάποιο σεισμό να έρθει.
Η περιοχή της Θήβας, πάμε πάλι στο παρελθόν όπως έλεγα. Αυτός είναι ο οδηγός μας.
Ναι.
Έχει πληγεί από μεγάλους σεισμούς με μεγέθη από 6 έως 6,5 κατ' επανάληψη. Θυμάμαι τώρα, από τα τελευταία 150-170 χρόνια, το 1853 επλήγη, το 1894 επλήγη, το 1894, ναι, το 1914 επλήγη από σεισμούς με μέγεθος περίπου 6 έως 6,5. Άρα, τι σημαίνει? Ότι εκεί υπάρχει ενεργό ρήγμα, ναι, το γνωρίζουμε, το οποίο κατά καιρούς ενεργοποιείται. Κάποια στιγμή λοιπόν στο μέλλον θα ξαναενεργοποιηθεί. Όταν βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει αυτή η επιμονή της σεισμικότητας, όπως πολύ σωστά είπα τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, με πολλούς σχετικά μικρούς σεισμούς, τότε αυτό μας βάζει σε σκέψεις. Και γι' αυτό πολύ ορθά, ήδη από πέρυσι όταν υπήρχε έξαρση σε αυτούς τους μικρούς σεισμούς στην περιοχή της Θήβας, είχε συγκληθεί 2 φορές η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Το είχα πει και εγώ ότι πρέπει να τη συγκαλέσουμε και είχαμε συζητήσει στην Επιτροπή εκτενώς τι είναι αυτό που βλέπουμε για τη Θήβα. Επειδή δεν έχουμε στην επιστήμη τα όπλα να κάνουμε, προς το παρόν τουλάχιστον, ακριβείς προβλέψεις, είπαμε οι τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα. Ποιες είναι οι τοπικές αρχές? Η περιφέρεια και ο Δήμος. Και έχουν ληφθεί μέτρα υπό την καθοδήγηση των κεντρικών υπηρεσιών, όπως είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και όπως είναι ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Το ίδιο είχε γίνει και για το Αρκαλοχώρι. Το ίδιο γίνεται προσπάθεια σε κάθε περιοχή που βλέπουμε να ενεργοποιείται και να δείχνει ότι κάτι μεγαλύτερο μπορεί να συμβεί. Παρόλα αυτά, όμως, για να απαντήσω στο κεντρικό σας ερώτημα, προς το παρόν στη σεισμολογία δεν υπάρχει κάποια γενική και πάγια μέθοδος πρόγνωσης, δηλαδή κάθε φορά να το κάνουμε.
Κάτι που να μας λέει, ας πούμε, μερικές ώρες πριν ότι εδώ κάτι μπορεί να γίνει.
Όχι, αυτό μόνο κατ' εξαίρεση, κάτω από ευνοϊκές συνθήκες ενδεχομένως να το κάνουμε. Έχει γίνει μία φορά, ο άνθρωπος πήγε μία φορά στο φεγγάρι, θα ξαναπάει λοιπόν. Το έκαναν οι Κινέζοι τον Φεβρουάριο του, τέτοιες μέρες ήταν, τον Φεβρουάριο του 1975, το πρωί πρόγνωσαν ένα σεισμό, το απόγευμα είχε αδειάσει η πόλη μεγέθους Θεσσαλονίκης, έγινε ο σεισμός και ελάχιστοι ήταν αυτοί που σκοτώθηκαν, μόνο όσοι δεν υπάκουσαν στην οδηγία των αρχών να εκενώσουν την πόλη. Όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε συνεχώς αυτό. Το ότι έγινε όμως μία φορά σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα επιτευχθεί στο μέλλον και θα γίνει, αν θέλετε, μία πάγια τακτική η πρόγνωση των σεισμών στην επιστήμη της σεισμολογίας και μάλιστα με πρακτικές εφαρμογές.
Φαντάζομαι και με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα θα έχουμε σιγά σιγά περισσότερες δυνατότητες.
Βέβαια, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλές τεχνικές με μαθηματικό υπόβαθρο, μας βοηθάει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και αξιοποιείται διεθνώς στην έρευνα για την πρόγνωση των σεισμών, όπως και άλλες πολλές μέθοδοι.
Τώρα να σας πω κάτι κομπογιανίτικο, αλλά μην παρεξηγήσετε.
Παρακαλώ,
έχω ένα γείτονα ο οποίος μου είχε πει πολλές φορές ότι πριν από το σεισμό του 81, ένα σκύλο που είχε, είχε αυτός ένα μεγάλο παρτέρι, ένα κυπάκι με μπγκαζόν. Ο σκύλος λοιπόν το πρωί σηκώθηκε ανήσυχος και ξύλωσε όλο το γκαζόν. Και το ίδιο βράδυ, που δεν είχε τέτοια συμπεριφορά, δεν είχε δείξει ποτέ, το ίδιο βράδυ έγινε ο σεισμός του 81. Είναι δυνατόν οι σκύλοι να έχουν μια δυνατότητα ή κάποια ζώα να έχουν μια δυνατότητα να ακούνε, ξέρω εγώ, υπερήχους ή κάποιες κινήσεις της γης?
Πράγματι, πιστεύουμε ότι τα ζώα έχουν μια προαίσθηση, να το πούμε έτσι, των σεισμών. Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι εάν αυτή η προαίσθηση υπάρχει κάθε φορά, δεν ξέρουμε ακριβώς πού ενδεχομένως οφείλεται. Ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι λίγες ώρες ή λίγες μέρες πριν γίνει ένας σεισμός, από την συμπίεση που υπάρχει στα πετρώματα, εκεί που προετοιμάζεται ο σεισμός, εκπέμπεται ιονισμένο αέριο. Ιονισμένα αέρια, όπως είναι το ραδόνιο, όπως είναι το ήλιον, ναι, και άλλα. Και αυτό, καθώς βγαίνει από το υπέδαφος στην επιφάνεια, προκαλεί μια, αν θέλετε, δυσαρέσκεια, μια ανησυχία στα ζώα, τα οποία αντιδρούν με διάφορους τρόπους. Όμως και πάλι η επιστήμη βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας μόνο, δεν έχει ακόμα κατασταλάξει και στο θέμα αυτό. Γίνονται όμως πειράματα, γίνονται διάφορες απόπειρες να προσεγγιστεί και αυτό το θέμα. Αλλά η έρευνα έχει πολύ δρόμο να διανύσει και στο θέμα αυτό.
Ναι. Σταθμοί λοιπόν, οι οποίοι μπορούν να πολύ ευαίσθητοι, δεν μπορούν να δείξουν κάποιες ώρες πριν ότι κάτι μπορεί να γίνει. Είμαστε ακόμα σε μεγάλη απόσταση.
Ένα ελπιδοφόρο φαινόμενο, κατά τη δική μου γνώμη και κατά τη γνώμη πολλών στο διεθνή ορίζοντα της σεισμολογίας, είναι οι προσεισμοί. Δηλαδή, μικρότεροι σεισμοί που γίνονται στη γειτονιά, εκεί που προετοιμάζεται ένας ισχυρότερος σεισμός. Mm. Και έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα στην Ελλάδα σχετικά πρόσφατα, στο Αρκαλοχώρι. Θυμίζω ότι ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου με μέγεθος 6 έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Τότε είχαμε παρατηρήσει ότι από τις αρχές Ιουνίου, δηλαδή σχεδόν 4 μήνες πριν, είχε αρχίσει μια έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Καθώς προχωράγαμε και μπήκαμε στον Ιούλιο, δηλαδή 3 μήνες πριν, αρχίσαμε να υποψιαζόμασταν, δεν ήμασταν βέβαιοι, ότι μπορεί να είναι προσεισμοί. Τότε πάλι συγκαλέσαμε την Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου στις 21 Ιουλίου του 2021. Το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί ήμουν κι εγώ μέλος και το συζητήσαμε το θέμα. Και είπαμε, μπορεί να μην είμαστε βέβαιοι ότι είναι προσεισμοί. Όμως δεν βλάπτει κανέναν να, με αυτήν την ενδεχόμενη πρόπτικη, να πάρουμε προληπτικά μέτρα. Εισηγηθήκαμε λοιπόν προληπτικά μέτρα για την περιοχή. 2,5 μήνες μετά έγινε ο ισχυρός σεισμός και σήμερα γνωρίζουμε χωρίς καμία αμφιβολία ότι υπήρξε μία λοιπόν προσεισμική δραστηριότητα επί 4 μήνες. Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο εδώ? Το κρίσιμο σημείο είναι να μπορέσουμε να διαγνώσουμε ότι πράγματι πρόκειται για προσεισμούς πριν ακόμα εκδηλωθεί ο κύριος σεισμός, ο εξάρης ας πούμε, μάλιστα, στο παράδειγμα του Αρκαλοχωρίου. Προχωράμε την έρευνα, ναι, και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και στην Ελλάδα και αλλού στον κόσμο και στον τομέα αυτών.
Τώρα για να κλείσουμε τον κύκλο, οι σεισμοί της Τουρκίας δεν πιστεύετε ότι επηρεάζουν, μπορεί να επηρεάσουν τη σεισμικότητα στην Ελλάδα ή όχι?
Θα σας το πω. Είναι και αυτό ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Οι σεισμοί στην Τουρκία έχουν γεωφυσικές προϋποθέσεις για να διεγείρουν την ευρύτερη γειτονιά τους. Να το ξεκαθαρίσω. Οι γεωφυσικές προϋποθέσεις είναι τρεις. Μεγάλο μέγεθος, νομίζω το βλέπουμε όλοι. Ναι. Επιφανειακή σεισμή, νομίζω το βλέπουμε όλοι. Ήδη έρχονται πάρα πολλές εικόνες που δείχνουν ακόμα και το ρήγμα πώς έσχισε στην επιφάνεια της γης. Ήταν επιφανειακή η σεισμή. Και τρίτον, ήταν η οριζόντια ολίσθηση στο ρήγμα. Αυτές οι τρεις γεωφυσικές προϋποθέσεις, μέγεθος, εστιακό βάθος και οριζόντια ολίσθηση, δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για να υπάρξει αυτή η διέγερση. Ποια είναι η γειτονιά του σεισμού που μπορεί να υπάρξει αυτή η διέγερση? Πρώτα απ' όλα είναι οι κοντινές περιοχές. Οι κοντινότερες περιοχές που είναι της Τουρκίας, της Συρίας αλλά και της Κύπρου. Διότι η Κύπρος, το κυπριακό σεισμικό τόξο, είναι αρκετά κοντά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, η Ελλάδα είναι πιο μακριά. Δεν βγαίνει εντελώς έξω από το κάδρο. Είναι σε απόσταση βολής και η Ελλάδα. Αλλά με πολύ μειωμένες πιθανότητες σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες περιοχές λόγω της αποστάσεως. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Για παράδειγμα, η Αθήνα, έτσι που είναι περίπου στο γεωμετρικό κέντρο της χώρας, περίπου, απέχει περίπου 1.200 χιλιόμετρα από την εστία του σεισμού που έγινε προχθές στην Τουρκία. Τα φαινόμενα είναι πολύπλοκα. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν με βεβαιότητα ποιος θα επηρεαστεί, πόσο θα επηρεαστεί και πότε θα επηρεαστεί. Γι' αυτό έχω τη γνώμη ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, επιστημονική όμως προς το παρόν. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε εμείς οι επιστήμονες προς το κράτος, προς την πολιτεία, κοιτάξτε, θα συμβεί αυτό και αυτό και αυτό, άρα πάρτε πρακτικά μέτρα, πάρτε επιχειρησιακά μέτρα. κάποια στιγμή μπορεί και αυτό να γίνει καταρθωτό στο μέλλον από την επιστήμη.
Τελευταία ερώτηση. Μήπως πρέπει πιο πρακτικά έτσι να το αντιμετωπίσουμε το θέμα των σεισμών? Τι θέλω να πω. Φαίνεται σαν να το έχουμε λίγο ξεχάσει. Δεν ξέρει ο καθένας από εμάς τι πρέπει να κάνει αν συμβεί ένας σεισμός. Θέλω να πω, μια φορά ήμουν στη Ρουμανία, σε ένα ψηλό κτίριο, ξενοδοχείο. Έγινε ένα σεισμός. Εγώ βγήκα και άρχισα να τρέχω κάτω, να βγω έξω. Ήμουν στον τέταρτο, πέμπτο όροφο. Οι Ιάπωνες που έτυχε να μένουν στο διπλανό δωμάτιο ανεβαίναν τις σκάλες προς τα πάνω αντί να κατεβαίνουν προς τα κάτω, που σημαίνει ότι είχαν ξέρανε άλλα πράγματα από μένα.
Πρέπει να ήταν πολυόροφο κτίριο, θυμάστε? Πόσο ορόφους είχε?
Ήταν καμιά δεκαπενταρία ορόφους νομίζω.
Πολύ ωραία, ναι. Όταν είναι λοιπόν οι όροφοι, στο παράδειγμα τώρα που είπατε, πάνω από 6, που είναι η τυπική ελληνική πολυκατοικία, και δεν έχουμε, ελάχιστα στην Ελλάδα είναι πάνω από 6-7 ορόφους, τότε η πρακτική είναι ούτε καν να κατέβουμε κάτω. Να μείνουμε εκεί που βρισκόμαστε, αν μπορούμε στη διάρκεια του σεισμού να καλυφθούμε κάτω από ένα δυνατό τραπέζι, αν δεν υπάρχει ξύλινο τραπέζι. Όχι, γιατί υπάρχουν και μερικά γυάλινα. Δεν κάνουν αυτά. Ναι, βέβαια. Ή έστω κάτω από το κούφωμα κάποιος εσωτερικής πόρτας, όχι εξωτερικής. Οι Ιάπωνες όμως, οι οποίοι έχουν πολλά κτίρια, τα οποία είναι υψηλό κορμά, έχουν πολλούς ορόφους, σου λέει, ωραία, έγινε ο σεισμός και εγώ θέλω να φύγω. Πώς να κατέβω 15, 20, 30 ορόφους, πηγαίνουν λοιπόν προς τα πάνω? Αυτό είναι λοιπόν αρκετά βολικό για την Ιαπωνία, δεν είναι για την Ελλάδα. Ήταν ίσως βολικό και για το συγκεκριμένο στην Ρουμανία που αναφέρατε, διότι είδατε, το θυμηθήκατε και εσείς, είχε πολλούς ορόφους το κτίριο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση έχετε απόλυτο δίκιο, η συνεχής εκπαίδευση, η συνεχής επιμόρφωση και πολύ ιδιαίτερα στα σχολεία, στα παιδάκια, είναι κρίσιμη σημασία για δύο λόγους. Τα παιδάκια είναι οι αυριανοί πολίτες, πρέπει να ξέρουν τι κάνουν. Και επιπλέον, κάτι που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος, το παιδάκι, αυτό που θα ακούσει στο σχολείο του, θα πάει μετά στο σπίτι και θα, με επιμονή, είναι επίμονα τα παιδιά, θα πει μπαμπά, παππού, γιαγιά, μας το είπαν στο σχολείο, πρέπει να το κάνεις και εσύ, πρέπει να το μάθεις. Δηλαδή, χωρίς να το πολύ καταλαβαίνουμε, τα παιδιά μεταλαμπαδεύουν αυτή την εμπειρία και αυτή τη γνώση. Δεν περιορίζομαι όμως μόνο στα παιδιά του σχολείου, όλοι. Και σήμερα ευτυχώς, και νομίζω ότι μπορώ να καταλήξω με αυτό, ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να ενημερωθούμε στους ορθούς τρόπους αντισεισμικής συμπεριφοράς. Η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η ιστοσελίδα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, του γνωστού ΟΑΣ, οι ιστοσελίδες πολλών περιφερειών και πολλών δήμων στη χώρα περιέχουν αυτές τις πληροφορίες. Νομίζω ότι είναι σχετικά εύκολο κάποιος, μην περιμένουμε όλοι από το κράτος να μας πάρει από το χέρι και να πει ελάτε θα σας κάνουμε σεμινάρια επιμόρφωση. Και αυτό, ναι, πρέπει να γίνεται. Αλλά και ο καθένας να έχει και μια πρωτοβουλία, να παίρνει τις δικές του πρωτοβουλίες και να ψάχνει μερικά πράγματα.
Κύριε Παδόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη.
Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία.